02.00.00 Latvijas radioprogramma veidošana un izplatīšana. Programmas mērķis – nodrošināt elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi radioprogrammu Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3, Latvijas Radio 4, Latvijas Radio 5 un Latvijas Radio 6 veidošanā un izplatīšanā. Galvenās aktivitātes – sabiedriskā pasūtījuma programma veidošana un izplatīšana, programmas izpildītājs, Visie Latvijas Radio pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprinātas sabiedriskā pasūtījuma plāna, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināt radioprogrammu pārraidīt. Raida apjomu kanālā LR1 raidstundas skaits 8 808 832 8 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 788 760 768 760 768 760 kanālā LR3 raidstundas skaits 8 760 788 760 8 760 8 760 8 760 kanālā LR4 raidstundas skaits 8 760 788 760 8 760 8 760 kanālā LR5 raidstundas skaits 8 760 788 760 8 760 8 760 8 760 kanālā LR6 raidstundas skaits 181 82 235 235 235 235 nodrošināt auditorijas apvērumu zemes apraidē kanālam LR 1% no iedzīvotāju kopskaita 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 kanālam LR 2% no iedzīvotāju kopskaita 98,3 98,5 98,5 98,5 98,5 kanālam LR 3% no iedzīvotāju kopskaita 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 kanālam LR 4% no iedzīvotāju kopskaita 78,4 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 kanālam LR 5% no iedzīvotāju kopskaita 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 kanālam LR 6% no iedzīvotāju kopskaita 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 8 204 797 901 12 55 95 205 0 42 21 72 171 192 786 620 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 1 555 257 853 681 55 650 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 18,8 23 0,1 -0,4 izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 14,656,2,272,506,257,850 SK Prioritāri pasākumi 2216-856-2216-856 visie Latvijas radio attīstība pēc iziešanas no reklāmas tirgus 2200-475-2200-475-1991 gada barikāžu 30 gadas atzīmēšana 12-681-12-681 vienreizēju pasākumi 14-656-55-55-50-49-994 transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai Latvijas radio nodrošinātu KSI skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanu. 9656-9656 izdevumi pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanai 55-655-55-650 transferts no ārlietu ministrijas, lai Latvijas radio nodrošinātu radio lekciju ciklu ārlietu dienesta simtgadēju nepārtrauktība, Latvijas ārlietu dienestam 105-00-00-500-00.